Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την περασμένη φορά αρχίσαμε με τη χάρη του Θεού μία ανάλυση της προς Γαλάτας επιστολής και την πρώτη φορά μιλήσαμε για το πώς ξεκίνησαν οι Γαλάτες, από πού ξεκίνησαν και πού έφτασαν. Έτσι να θυμίσω περιληπτικά, οι Γαλάτες ήταν κελτικές φυλές που είχαν κατοικήσει σε αυτήν εδώ την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, ενός μέρους της Ολλανδίας, ενός μέρους της Ελβετίας, ενός μέρους της Γερμανίας δυτικά και ενός μέρους της Βόρειας Ιταλίας. Από εκεί άρχισαν να μετακινούνται από αυτήν την περιοχή και έτσι κατέβηκαν στην Ιταλική Χερσόνησο. Το 387 ο στρατηγός Βρένος παραλίγο να καταλάβει τη Ρώμη, νίκησε στον αλία ποταμό τους Ρωμαίους και άλλες ομάδες Γαλατών προχώρησαν στη Βαλκανική Χερσόνησο. Γύρω στο 280 ένα κύμα έφτασε μέχρι το μαντίο των Δελφών και οι ελληνικές πόλεις το απόθυσαν. Ένα άλλο τμήμα προχώρησε και εγκαταστάθηκε εδώ στη Θράκη. Ενώ βρισκόταν λοιπόν εδώ στη Θράκη, γύρω στο 280 εγκαταστάθηκε, δύο χρόνια αργότερα το 278 ο Νικομίδης ο πρώτος, ο βασιλιάς της Βυθινίας, τους κάλεσε να τον βοηθήσουν σε πόλεμο που είχε με τον Αντίοχο βασιλιά της Συρίας. Ήρθαν, τον βοήθησαν και μετά εγκαταστάθηκαν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Αργότερα νικήθηκαν από τους Ρωμαίους και γύρω στο 25 π.Χ. ο τελευταίος βασιλιάς των Γαλατών, ο Αμίντας, στην διαθήκη του άφησε κληρονόμο αυτής της περιοχής των Γαλατών την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έτσι η Γαλατεία αποτέλεσε μια Ρωμαϊκή επαρχία και είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, επειδή συνηθίζει σε όλες του τις επιστολές να αναφέρεται σε διάφορα τοπονύμια με βάση το πώς ήταν διαμορφωμένες οι ρωμαϊκές επαρχίες εκείνη την εποχή, όταν μιλάει για την Γαλατεία κατά πάσα πιθανότητα εννοεί την Ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατείας στο κέντρο της Ασίας, ανάμεσα στη Φρυγία και στην Καπαδοκία, γιατί έτσι μιλάει για την Αχαΐα. Θυμάστε που λέει στους Θεσσαλονικείς ότι η πίστας απλώθηκε σε όλη την Αχαΐα και τη Μακεδονία. Μιλάει σας ασπάζονται οι από της Ασίας, η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, και θα δούμε και τις επόμενες φορές ότι αναφέρεται στις ρωμαϊκές επαρχίες της Κιλικίας, της Συρίας, της Αραβίας κτλ. Επομένως, όταν ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του αποστολική περιοδία έρχεται από την Αντιόχεια, περνάει στη Σαλαμίνα της Κύπρου, από εκεί στην Πάφο, παίρνει το πλοίο και φτάνει εδώ στην Πέργη της Παμφυλίας, μπαίνει και αρχίζει να κηρύττει τα λόγια του Θεού στην ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατείας, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, μετά στο Ικόνιο, στα Λύστρα και στη Δέρβη, πόλεις της Λυκαωνίας, γιατί και ένα μέρος της Πισιδίας και ένα μέρος της Λυκαωνίας είχε ενταχθεί στην ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατείας. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι στις πράξεις των Αποστόλων, στα κεφάλαια 13 και 14, είδαμε πώς κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτές εδώ τις πόλεις, και στην Αντιόχεια της Πισιδίας και μετά στο Ικόνιο και μετά στα Λύστρα και στη Δέρβη. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεται κατά πάσα πιθανότητα η επιστολή αυτή προς Γαλάτας. Επομένως, η πρώτη αυτή αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου γίνεται το 47 μετά Χριστόν και λίγο μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια είναι η αφορμή για τη σύγγραφή της επιστολής? Δύο είναι κυρίως οι αφορμές. Η πρώτη είναι ότι πήγαν στην περιοχή κάποιοι Ιουδαίζοντες οι οποίοι έλεγαν, κοιτάξτε, δεν φτάνει η πίστη στον Χριστό για να σωθείτε. Χρειάζεται να ακολουθείτε και τον Μωσαϊκό νόμο. Χρειάζεται δηλαδή τα αρσενικά να περιτέμνονται και όλοι μετά να ακολουθείτε τον Μωσαϊκό νόμο και να πιστεύετε στον Χριστό. Μόνο να πιστεύετε στον Χριστό δεν φτάνει. Και ο Απόστολος Παύλος τους γράφει για να τους πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πρώτη αιτία λοιπόν της επιστολής, της συγγραφής της επιστολής είναι αυτή. Το πρόβλημα το ξέρουμε, γιατί στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε ότι το θέμα αποσχόλησε ολόκληρη την Εκκλησία. Στις Πράξεις 15.1 λέει «Και την εσκατελθόντες από της Ιουδαίας, εδίδασκον τους αδελφούς, ότι εάν μη περιτμηθείτε το έχει του Μωυσέως, ου δύναται σωθήν». Επομένως, γίνεται μία αποστολική σύνοδος ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 47 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος κηρύττει εδώ στην περιοχή της Γαλατίας. Το 48 μετά Χριστόν γίνεται αυτή η αποστολική σύνοδος στην Ιερουσαλήμ, μαζεύονται οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι της Ιερουσαλήμ, να λύσουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στα έθνη, μια και ο Θεός άνοιξε δρόμο να πάμε στα έθνη, να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, θα πρέπει πρώτα να γίνουν Ιουδαίοι, να σπαστούν τον Ιουδαϊσμό, θα πρέπει πρώτα να περιτμηθούν, να ακολουθήσουν τον νόμο του Μωυσή και μετά να πιστέψουν στον Χριστό για να σωθούν, ή φτάνει να τους πούμε ότι πρέπει να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και να σωθούν? Και θυμάστε ότι στο κεφάλαιο αυτό, στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν καταλήγουν πια στα χωρία 27 και 28, υπάρχει αυτή η καταπληκτική φράση «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», έτσι. Ξέρετε, στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων στην αρχαιότητα ήταν τυπικό «έδοξε τη Βουλή και το Δήμο», έτσι. Έδοξε, δηλαδή πήραν την απόφαση, συνεδρίασαν και πήραν την απόφαση. Και είναι καταπληκτική η φράση. Έδοξε το Αγίο Πνεύμα και εμείς. Δηλαδή συνεδριάσαμε μαζί το Άγιο Πνεύμα και εμείς και αποφασίσαμε. Καταπληκτικό. Να μην επιβάλλουμε κανέναν άλλον βάρος πάνω στους αδελφούς. Με άλλα λόγια, η απόφαση ήταν αρκεί οι άνθρωποι να πιστεύουν στον Χριστό και μετά να ακολουθούν μία ζωή με ηθική συνέπεια, με βάση τον ηθικό νόμο του Θεού. Και δεν είναι απαραίτητο ούτε να περιτέμνονται ούτε να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Λοιπόν, η πρώτη αιτία συγγραφής της επιστολής, η πρώτη αφορμή της επιστολής ήταν αυτή. Ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να απαντήσει σε αυτή τη διδασκαλία και έπρεπε να απαντήσει με βάση αυτά που ήξερε και αυτά που είχε αποφασίσει και η Σύνοδος η Αποστολική στην Ιερουσαλήμ. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι οι Ιουδαίζοντες που προωθούσαν αυτή τη διδασκαλία έλεγαν «Παύλος, Απόστολος, από πού και ως πού Απόστολος? Ήταν ένας από τους 12. Ήταν, δεν ήταν. Επομένως, από πού και ως πού Απόστολος?» Έτσι ο Απόστολος Παύλος έχει να απαντήσει σε αυτά τα δύο θέματα. Πρώτον, φτάνει να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό για να σωθείς ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο? Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό το Ευαγγέλιο που κηρύττει έχει αποστολική εξουσία? Είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού? Έχει να απαντήσει σε αυτά τα δύο και έτσι αρχίζει την επιστολή του. Πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, πρώτο χωρίο. Παύλος, Απόστολος ου καπανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Βλέπετε, το πρώτο που λέει είναι Παύλος, Απόστολος, και αρχίζει να τονίζει ου καπ' ανθρώπων. Δηλαδή, είμαι Απόστολος και αυτό δεν το αποφάσισαν άνθρωποι. Το αποδηλώνει προέλευση. Δεν πήραν απόφαση άνθρωποι να είμαι εγώ Απόστολος. Ουδέ δι' ανθρώπου, ούτε είμαι απεσταλμένος μέσω ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός. Επομένως, μην περιμένετε να σας πω «Ναι, ξέρετε ότι κάποτε συνάντησα τους Αποστόλους που ήταν τους 12 που ήταν μαζί με τον Χριστό και αυτοί μου είπαν ότι σου αναθέτουμε». Όχι. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Θεός μου έδωσε το κάλεσμα να γίνω Απόστολος δικός του. Είναι κάλεσμα αποστολικό από τον Ιησού Χριστό και από τον Θεό Πατέρα. Προσέξτε, για τον Θεό Πατέρα λέει «του εγείραντος αυτών εκ νεκρών». Χαρακτηριστικό. από τον Χριστό, είμαι Απόστολος από τον Χριστό και από τον Θεό Πατέρα, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Βλέπετε, ήταν πάρα πολύ βασικό στοιχείο του μηνύματος της πρώτης εκκλησίας η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Από όλα τα πράγματα που θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος για τον Θεό Πατέρα, ξεχωρίζει ένα, ότι ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Ήτανε τόσο βασικό που ξεχώριζε τη χριστιανική πίστη από κάθε άλλη πίστη και από κάθε άλλη θρησκεία, και σήμερα ισχύει το ίδιο. Μου αρέσει εκεί που ο Απόστολος Παύλος μιλούσε στην φυλακή, όταν ήταν μέσα στην φυλακή, στον Φίστο, τον Ρωμαίο διοικητή, και κάποια στιγμή ο Ρωμαίος διοικητής, ο Φίστος, λέει, καθώς θα τον επισκέπτονταν ο βασιλιάς Αγρίπας, του λέει: «Ξέρεις, Αγρίπα, επειδή μου ζήτησε ο Παύλος που έχω εδώ πέρα, επικαλέστηκε τον Κέσσαρα και πρέπει να τον στείλω στη Ρώμη. Και όταν στέλνω ένα κατηγορούμενο στη Ρώμη, πρέπει να πω γιατί ακριβώς κατηγορείται. Λοιπόν, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βρω γιατί ακριβώς κατηγορείται, διότι έφερα τους κατηγόρους και άκου ποια ήταν η διαφορά». Πράξεις 25:18. Περίου σταθέντες οι κατήγοροι, στάθηκαν μπροστά στον Παύλο οι κατήγοροι, ουδενίαν αιτίαν έφερον, ον εγώ υπενοούν πονηρών. Εγώ περίμενα ότι κάτι κακό έκανε, κάτι στραβό έκανε και θα υπήρχε κάποια κατηγορία για κάτι σοβαρό, για κάτι κακό. Ζητήματα δε την περί της ιδίας δυσιδαιμονίας είχων. Είχανε κάποια ζητήματα για θέματα δικής τους πίστης προς τον Θεό, είχον προς αυτόν, και περίτινος Ιησού τεθνικότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Και περίτινος Ιησού τεθνικότος, και για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ζει. Αυτή ήταν η διαφορά. Ο, τι να γράψω εγώ στον Κέσσαρα? Σου στέλνω ένα κατηγορούμενο που κατηγορείται γιατί. Αυτό που κατάλαβε, βλέπετε, ήταν τόσο κεντρικό το μήνυμα της Ανάστασης. Αυτό που κατάλαβε ο Ρωμαίος διοικητής ήταν ότι η διαφορά τους ποια ήταν. Αυτοί λέγανε ότι αυτός ο Ιησούς πέθανε και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ζει. Έτσι η Ανάσταση ήταν κεντρικό μήνυμα, και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 4 λέει: «Του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν το γεγονός που αποδείκνυε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού. Έτσι λοιπόν γράφει Παύλος Απόστολος ου καπανθρώπων ουδέ δι' ανθρώπου αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών, και οι συνενοί πάντες αδελφοί τις εκκλησίες της Γαλατίας. Συνήθως σε μία επιστολή στην αρχαία επιστολογραφία είχαμε ο τάδε στέλνει στον τάδε την επιστολή, και θα πούμε μετά ο συνηθισμένος τύπος ήταν Λυσίας Δίωνη Χέριν. Παυσανίας Κλεομβρότο Χέριν. Αυτός ήταν ο τυπικός τρόπος των επιστολών. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος και οι συνενοί αδελφοί προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Άρα ο Αποστολέας, λέει η επιστολή, δεν είναι μόνο ο Απόστολος Παύλος, είναι και οι αδελφοί που είναι μαζί του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν λειτουργούσε ανεξάρτητος μεμονωμένος, λειτουργούσε ως μέλος ενός σώματος μαζί με κάποια ομάδα αδελφών. Και αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου. Ο Παύλος ήταν ο Απόστολος των Εθνών. Έγραψε ένα μεγάλο μέρος της Καινής Διαθήκης, ευαγγέλισε ένα τεράστιο τμήμα της Λεκάνης της Μεσογείου, και όμως γράφοντας λέει «και οι αδελφοί που ήταν μαζί μου». Γιατί θυμάστε ότι λέει στην Αγία Γραφή πως η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα σώμα και ότι είμαστε μέλη αλλήλων. Επομένως δεν είναι ότι τι θα κάνει κάποιος ανεξάρτητα μεμονωμένος, αλλά καθάπερ γάρ το σώμα ένεστην και μέλη πολλά έχει, πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα ένεστη σώμα,
ούτω και ο Χριστός,
1 Κορινθίους 12:12, και στο 12:27, ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Γι' αυτό μετά στους Εφεσίους 3:18 λέει, να καταλάβετε συν πάση της Αγίης. Τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος, να καταλάβετε μαζί με όλους τους πιστούς. Από κοινού δηλαδή θα καταλάβετε το βάθος, το μήκος, το πλάτος της αγάπης του Χριστού και της σωτηρίας του. Επομένως, ο Παύλος, και οι αδελφοί που είναι μαζί μου, απευθύνομαι στις εκκλησίες της Γαλατίας. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χάρις ημίν και ειρήνη. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, και αυτό το συνηθίζει σε πολλές επιστολές, να συνδυάζει το χάρις και το ειρήνη. Το χάρις παρέπεμπε στο μυαλό αυτών που ξέρανε αρχαία ελληνικά και ξέραν πώς είναι επιστολές, στο χέριν που σας είπα, έτσι. Ο Πλάτων δίωνε χέριν. Εντάξει, ο Πλάτων δεν έλεγε χέριν, έλεγε ευπράιτιν και εξηγούσε γιατί, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ο συνηθισμένος χαιρετισμός ήταν χέριν. Οπότε το χάρις παρέπεμπε σε αυτό το χέριν, ενώ το ειρήνη παρέπεμπε στον εβραϊκό χαιρετισμό σαλόμ. Γιατί όταν συναντιούνταν οι Εβραίοι ή όταν αντάλλασαν επιστολές οι Εβραίοι, ο χαιρετισμός ήταν σαλόμ, ήταν ειρήνη. Επομένως παίρνει το χέριν το ελληνικό και το σαλόμ το εβραϊκό και το κάνει χάρις και ειρήνη, αφήνοντας να φανούν, να αναδειχθούν δύο πάρα πολύ σημαντικές έννοιες. Πρώτον, η χάρη του Θεού. Χάρη είναι το δώρο που παίρνεις και δεν το αξίζεις. Το δώρο που παίρνω και δεν το αξίζω. Βλέπετε, λέει στην προς Εφεσίους 2:8, φαντάζομαι αυτό όλοι το ξέρουμε απ' έξω, χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως. Και αυτό, λέει, δεν είναι από σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι από τα έργα μας για να μην μπορέσει κανένας να καυχηθεί. Επομένως, η χάρη είναι μια θαυμαστή έννοια ότι ο Θεός μας δίνει δώρο, κάτι που δεν το αξίζουμε, μας δίνει δώρο την σωτηρία που δεν την αξίζουμε, και εμείς αυτό το δώρο το δεχόμαστε με την πίστη στη θυσία του Ιησού Χριστού, ότι η θυσία του Ιησού Χριστού έγινε για μας. Και από την άλλη μεριά, η ειρήνη είναι μια ξεχωριστή έννοια μέσα στην πνευματική ζωή, γιατί θυμάστε ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές του, σας αφήνω τη δική μου ειρήνη, στο κατά Ιωάννη 14:27, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, όχι όπως η ειρήνη του κόσμου, να μην ταράτετε η καρδιά σας, να μην δηλιά. Και γι' αυτό ακριβώς μετά στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 6:7, τους λέει, να μην μεριμνάτε για τίποτα, οτιδήποτε σας απασχολεί, ζητήστε το από τον Θεό με ευχαριστία, δια της προσευχής και της δύσης, και η ειρήνη του Θεού, λέει, η υπερέχουσα πάντα νουν, η ειρήνη που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, θα βασιλέψει στις καρδιές σας και στα νοήματά σας και στην καρδιά σας και στο μυαλό σας. Χάρη λοιπόν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αφού έδωσε ένα στοιχείο για τον Πατέρα Θεό, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, τώρα δίνει ένα χαρακτηριστικό για τον Ιησού Χριστό, του δόντος εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών. Του δόντος εαυτόν, ότι πρόσφερε ο Χριστός που έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιος πρόσφερε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Και αυτή η προσφορά ήταν εθελοντική. Ήταν εκούσια. Δεν ήταν αναγκαστική. Δεν ήταν ότι ο πατέρας είπε, λοιπόν τώρα πρέπει να πας, πήγαινε. Όχι. Ο Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18 λέει, «Δια τούτο με ο πατήρ αγαπά, ότι εγώ τίθυμη την ψυχήν μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν. Ουδείς έρει αυτήν απ' εμού, κανένας δεν παίρνει τη ζωή μου, αλλά εγώ τίθυμη αυτήν απ' εμ' αυτού». εγώ θέλω και δίνω τη ζωή μου. Δεν με αναγκάζει κανένας, εγώ θέλω και τη δίνω. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου, έχω εξουσία να μην δώσω τη ζωή μου. Διαλέγω μόνος μου να δώσω τη ζωή μου. Ταύτην την εντολή έλαβον παρά του πατρός μου. Η εντολή που πήρα ήτανε, εάν θέλεις να δώσεις τη ζωή σου, εσύ αποφασίζεις. Θέλεις να δώσεις τη ζωή σου για τις αμαρτίες των ανθρώπων, το κάνεις. Δεν θέλεις, δεν το κάνεις. Εσύ αποφασίζεις, έχεις εξουσία πάνω σε αυτό. Και έτσι, αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του εθελοντικά για τις αμαρτίες μας. Όπως εξέλιται ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Γιατί το θέλημα του Πατέρα Θεού ήταν να γλιτώσουν οι άνθρωποι από την εξουσία του σατανά. Να μας γλιτώσει, λέει, εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού, από αυτόν τον πονηρό, από αυτήν την πονηρή περίοδο στην οποία ζούμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε απορίες για το ότι ζούμε σε μια πονηρή περίοδο. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέει «Όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται». 1 Ιωάννου 5:19. Γιατί έγινε αυτό, το ξέρουμε, έτσι. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, είχε πλάσει προηγουμένως τη γη, έδωσε εξουσία στον άνθρωπο πάνω στη γη. Τους είπε «Πολλαπλασιαστείτε και κυριαρχήσετε πάνω στη γη». Γι' αυτό μετά στον Ψαλμό 115 χωρίο 16 λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Επομένως ο Θεός έκανε τη γη και μετά είπε στον άνθρωπο «Ορίστε, δική σου, εσύ κανονίζεις». Αλλά ο άνθρωπος, αντί να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, όταν είχε να διαλέξει ποιος του λέει την αλήθεια, ο Θεός που του λέει «Μη φας από αυτόν τον καρπό, θα πεθάνεις», ή το φίδι που του λέει «Φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις σαν Θεός, θα ξέρεις το καλό και το κακό». Δηλαδή, ο Θεός σου λέει παραμύθια, κάνε αυτό που σου λέω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτό ακολούθησε, με αποτέλεσμα να υποταχθεί στην εξουσία του σατανά, γιατί είναι πνευματική αρχή στον πνευματικό χώρο, σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος του. Αποτέλεσμα, ο άνθρωπος γίνεται δούλος του σατανά και επειδή η γη ήταν στην κυριαρχία του ανθρώπου, παίρνει ο σατανάς εξουσία επάνω στη γη. Γι' αυτό ο Ιησούς τον ονομάζει 3 φορές το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο άρχον του κόσμου τούτου. Γι' αυτό στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο 4ο χωρίο, λέει, μιλώντας για τον σατανά, «Ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν των απίστων». Παίρνει λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο σατανάς εξουσία και γι' αυτό η θυσία του Ιησού Χριστού ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός για το σύμπαν ολόκληρο και για τον αόρατο πνευματικό κόσμο, γιατί με αυτό απογυμνώθηκαν οι δυνάμεις του σατανά από την εξουσία τους. Κολοσσαΐς 2:15 και λέει στην προς Κολοσσαΐς 1:13, «Ερίσατο ημάς, μας γλίτωσε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Δηλαδή, με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά από την εξουσία τους και το γεγονός ότι εσύ και εγώ πήραμε την απόφαση να αποδεχτούμε για τον εαυτό μας τη θυσία αυτή του Ιησού Χριστού, αυτά τα δύο γεγονότα μαζί συνετέλεσαν στο να μας πάρει ο Πατέρας, να μας τραβήξει, να μας γλιτώσει από την εξουσία του σκότους, να μην μπορεί το σκότος να έχει εξουσία επάνω σου και επάνω μου, και να μας στήσει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως, γι' αυτό λέει, αυτό ήθελε ο Πατέρας Θεός, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, αυτό ήθελε. Ήθελε να βγούμε κάτω από την εξουσία του σκότους. Και ο Χριστός με την σταυρική του θυσία άνοιξε αυτόν τον δρόμο να βγούμε από την εξουσία του σκότους και να μπούμε στην βασιλεία του Θεού. Ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Καθώς αναφέρεται στον Ιησού και μετά στον Πατέρα, λέει σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Και βέβαια αυτό το ξέρουμε, ο Θεός έχει πει, Ισαΐας 42:8, «Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου, τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε άλλον, ούτε τη φήμη μου στα είδωλα, στα γλυπτά». Έτσι λοιπόν αυτός είναι ο χαιρετισμός και η εισαγωγή της επιστολής και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. «Θαυμάζω ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάρη τη Χριστού εις έτερον Ευαγγέλιον». Λέει, απορώ μαζί σας. Θαυμάζω πως τόσο γρήγορα, ενώ ο Χριστός σας κάλεσε μέσα στη χάρη του, εσείς μετατίθεστε σε άλλο Ευαγγέλιο. Φαίνεται λοιπόν ότι είχαν αρχίσει οι Γαλάτες να προσχωρούν στην ιδέα των Ιουδαϊζόντων ότι δεν φτάνει μόνο ο Χριστός, χρειάζεται και να τηρείς τον Μωσαϊκό νόμο. Επομένως έχει αρχίσει να κλονίζεται η πίστη στον Χριστό, γιατί λένε οι άνθρωποι, όταν ήρθε εδώ ο Παύλος άλλα μας είπε, τώρα άλλα μας λένε, τι συμβαίνει? Αλλά αυτοί, αφού αμφισβητούν και το γεγονός ότι ο Παύλος είναι Απόστολος, εάν δεν είναι, μήπως αυτοί έχουν περισσότερο δίκιο? Και τους λέει, καλά, απορώ, τόσο γρήγορα προσθέτετε κάτι άλλο, ο ουκ εστιν άλλο. Προσέξτε τώρα, προηγουμένως λέει, εις έτερον Ευαγγέλιον, ο ουκ εστιν άλλο. Στα αρχαία ελληνικά υπάρχει μια λεπτή διάκριση ανάμεσα στις έννοιες έτερος και άλλος. Έτερος είναι κάποιος άλλος διαφορετικός. Άλλος σημαίνει κάποιος άλλος όμοιος. Καταλαβαίνετε γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε, θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ίσον έναν άλλον όμοιο με μένα. Δεν είπε έτερον παράκλητον, άλλον παράκλητον. Και τους λέει εδώ, μετατίθεστε εις έτερον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, πηγαίνετε σε ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο. Ούκ εστιν άλλο, δηλαδή δεν είναι ένα από τα ίδια, δεν είναι παρόμοιο, είναι έτερον, δεν είναι άλλο, αυτό τους λέει. Είναι διαφορετικό από το πραγματικό, το αληθινό Ευαγγέλιο. Ούκ εστιν άλλον, οι μήτινες εσύνοι ταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι ένα παρόμοιο Ευαγγέλιο, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και κάποιοι θέλουν να σας ταράξουν μεταστρέφοντας αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, κάθε μεταβολή από το Ευαγγέλιο, το καθαρό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, προκαλεί ταραχή. Και οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί πέρα και τους τάραξαν. Γιατί ταράχτηκαν οι άνθρωποι? Γιατί βρέθηκαν ανάμεσα σε διαφορετικές γνώμες και γιατί το Πνεύμα το Άγιο που είχε έρθει να κατοικήσει μέσα τους δεν αναπαυόταν με αυτά τα οποία άκουγαν, που ήταν έτερον Ευαγγέλιο, ένα άλλο διαφορετικό Ευαγγέλιο. Λοιπόν, για να τους ξεκαθαρίσει ο Απόστολος Παύλος, να τους πει με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση ότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο, τους λέει, αλλά και αν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Λέει, αν έρθω εγώ ξανά και σας πω άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που σας είπα στην αρχή, ή αν εμφανιστεί και ένας άγγελος από τον ουρανό και κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που σας είπα την αρχή, ας είναι ανάθεμα. Τι θα πει ανάθεμα? Η λέξη ανάθεμα σήμαινε κάτι που αφιερώθηκε, το ρήμα είναι ανατίθιμη, το ουσιαστικό που δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας, η κατάληξη μα πάντοτε αυτό δηλώνει, ήταν αυτό το οποίο ανατέθηκε, δηλαδή αφιερώθηκε σε μία θεότητα. Και φυσικά όποιος πήγαινε να οικειοποιηθεί ή να ιδιοποιηθεί αυτό το οποίο είχε ανατεθεί σε μία θεότητα, προκαλούσε επάνω του την οργή της θεότητας αυτής. Με αποτέλεσμα το ανάθεμα να σημαίνει ας είναι η οργή κάποιου επάνω του. Ναι. Όταν λέει λοιπόν ας είναι ανάθεμα, σημαίνει ας είναι η οργή κάποιου, η οργή του Θεού, τώρα συγκεκριμένα, γενικότερα αυτή ήταν η οργή της θεότητας επάνω σε κάποιον, εδώ είναι συγκεκριμένα η οργή του Θεού επάνω σε κάποιον. Βλέπετε, είναι τόσο ξεκάθαρο το ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος είναι Ευαγγέλιο αποκάλυψης του Θεού, που λέει και αν εγώ έρθω και σας κηρύξω άλλο. Συζητούσα με έναν ιερέα της προάλλης επάνω σε αυτό το χωρίο και μου λέει, στη σύγχρονη εποχή θα λέγαμε εγώ μπορεί να πάθω Αλτσχάιμερ και να έρθω να σας λέω άλλον άλλον. Λοιπόν, μην τα ακούσετε τα καινούργια που θα σας πω, το παλιό, αυτό που ήταν το αρχικό. Έτσι, οτιδήποτε μπορεί να πάθω, οτιδήποτε μπορεί να μου συμβεί και να κηρύξω κάτι διαφορετικό, το Ευαγγέλιο όμως είναι αυτό το οποίο σας κήρυξα. Και γι' αυτό, για να το τονίσει, ως προηρήκαμεν, όπως σας είπα και πριν, και άρτη πάλι λέγω, σας το είπα μια φορά, σας το ξαναλέω, ήτης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Εάν κάποιος σας φέρνει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που παραλάβατε, ας έχει την οργή του Θεού επάνω του. Άρτη γάρ ανθρώπους πείθω ή των Θεών. Τώρα λέει πείθω. Ανθρώπους ή των Θεών. Για όσους θυμάστε το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής που κάνατε κάποτε, μία από τις χρήσεις του εναιστώτα, έτσι, ο εναιστώτα συνήθως δηλώνει αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά υπάρχει και ένας εναιστώτας που δηλώνει όχι αυτό που κάνει κάποιος, αλλά αυτό που προσπαθεί να κάνει, και αυτός, αν το θυμάστε, λεγόταν αποπειρατικός εναιστώτας. Ο αποπειρατικός εναιστώτας δήλωνε όχι αυτό που γίνεται, αλλά αυτό που προσπαθεί κάποιος να κάνει. Λοιπόν, όταν λέει εδώ, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αποπειρατικού εναιστώτα, ανθρώπους πείθω ή των Θεών. Προσπαθώ να πείσω ανθρώπους, έτσι, προσπαθώ να πείσω ανθρώπους ή των Θεών. Και καταλήγει, ή γαρέτη ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ουκαν είναι. Εάν ακόμα άρεζα σε ανθρώπους ή προσπαθούσα να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος του Χριστού. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλές φορές, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, καθώς κηρύττουμε τις αλήθειες του Θεού, θα πούμε πράγματα που δεν θα αρέσουν σε πολλούς ανθρώπους και μπορεί να εναντιωθούν και μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να χαλαρώσουμε λίγο τα πράγματα για να είναι πιο εύπεπτο το Ευαγγέλιο, να το αλλάξουμε και να το κάνουμε όχι όπως το είπε ο Χριστός, όπως το είπαν οι Απόστολοι, αλλά κάπως διαφορετικό. Και λέει, παιδιά, εάν αυτό που με νοιάζει είναι να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα είμαι δούλος του Χριστού. Εάν είμαι δούλος του Χριστού, θα νοιάζομαι να αρέσω στον Κύριο. Μα θα με κυνηγήσουν, μα θα με βρίσουν, μα θα με απορρίψουν. Εάν θέλω να είμαι δούλος του Χριστού, δεν με νοιάζει εάν θα αρέσω στους ανθρώπους ή δεν θα αρέσω στους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο την επιστολή του. Θα σταματήσουμε εδώ για να συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού την επόμενη Τετάρτη. Μπορείτε όποιοι έχετε κάποια σκέψη ή κάποια απορία να την πείτε τώρα. Χρόνος υπάρχει. Ναι, ωραία.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για πώς μας, πώς ορίζουμε, τι είναι έργο Ευαγγελίου. Δηλαδή, υπάρχει ένα πλαίσιο, το πούμε, μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε με τις διαφορές της απόψης μας. Από ποιο σημείο και πέρα, ένα Ευαγγέλιο θεωρείται έργο, τελείως διαφορετικό και είναι κατακριτέο.
Θα έλεγα ότι αυτό που ξεχωρίζει το έτερον Ευαγγέλιο είναι το να λείψει η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας. Γιατί αυτή ήταν η έμφαση στο κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό που καταλαβαίνει κανένας σε όλα τα κηρύγματα των Αποστόλων που έχουμε και στις πράξεις των Αποστόλων αλλά και στις επιστολές. Βλέπετε και ο ίδιος ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου, κατά Ιωάννη 14:6, έτσι. Και οι Απόστολοι είπανε, δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Πράξεις 4:12. Επομένως, η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού είναι το ένα κύριο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου. Και μην ξεχνάτε ότι οι πιστοί που έδωσαν τη ζωή τους, που μαρτύρησαν τα πρώτα χρόνια της πίστης δεν πέθαιναν απλώς γιατί μιλούσαν για τον Χριστό. Πέθαιναν γιατί έλεγαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και ο μόνος Κύριος. Και στα μαρτυρολόγια που μας σώζονται και στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά είχαν πολλές φορές την ευκαιρία να πούν «Κύριος Κέσαρ» και να πάνε σπίτι τους, να μην μαρτυρήσουν. Στα λατινικά μαρτυρολόγια «Κέσαρ Ντόμινος». Μια φράση, δύο λέξεις. Πες τις και πας σπίτι σου. Και όλος προτιμούσε να τον φάνε τα λιοντάρια ή να καεί στην πυρά παρά να πει «Κύριος Κέσαρ». Επομένως, ένα κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού ως σωτήρα στο Ευαγγέλιο και επίσης ότι αρκεί για την αποδοχή της σωτηρίας που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός η μετάνοια και η πίστη. Η γνήσια πίστη από την καρδιά και η μετάνοια, η ειλικρινής μετάνοια για τις αμαρτίες. Έτσι. Επομένως, αυτό είναι που φαίνεται και επαναλαμβάνεται και στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές, ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, ότι είναι ο μόνος σωτήρας, ότι πλήρωσε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και για να αποδεχτούμε εμείς τη σωτηρία του Ιησού Χριστού χρειάζεται ειλικρινής μετάνοια και γνήσια πίστη. Και εκεί πέρα η πίστη αυτή μετά αρχίζει να φανερώνεται με έργα αγάπης. Δεν είναι μια θεωρητική πίστη, αλλά είναι μια βιωματική πίστη. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτό το γενικό πλαίσιο, όταν κανένας προσπαθεί να προσθέσει κάτι σε αυτό ως απολύτως απαραίτητο, τότε γίνεται έτερον Ευαγγέλιο. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, δόξα τω Θεώ.